Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно с Ради ще говорим по темата «Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?» Уважаеми слушатели, случвало ли се да попаднете в някакво учреждение и да не можете да се свършите работата поради десетки бюрократични пречки? А да ви отказва на услуга просто така без причина. Казват ви просто, елате утре. Искам да ви разкажа един случай, който лично с мен се случи. Преди около 2 години получих бъбречна криза. Големият ми син веднага ме закара с колата в спешен център, но оказа се, че пред кабинета няма достатъчно столове. Постоях прав, прививаш се от болка. Някой ми съжали и ми отстъпи да седна. Само че тези от вас, които са изпитвали подобна болка, знаят, че едно сядане на дървен стол просто нищо не помага. Трябваше спешно да ми се помогне. Вратата на лекарския кабинет просто не се отваряше. Доколкото разбрах, вътре нямаше пациент. Казаха ни да чакаме. Да чакаме, ама до кога? Синът ми беше готов да влезе да се разправя. Добре, че не го направи. Почти бях сигурен, че нещата щяха да се усложнят. И знаете ли какво се случи? Изведнъж ме осени една мисъл. В тази болница работи наша позната. Веднага и се обадихме и какво стана? Буквално след секунди тя се разтърча, дойдоха с носилка, веднага ме взеха, вкараха ме в някакъв кабинет и естествено, че ми помогнаха по най-бързия начин. Тази наша позната се застъпи и застана на наша страна. Влезени в положението и благодарение на своя авторитет ми помогна по най-добрия възможен начин. Разбрах, скъпи приятели, колко е важно някой да ти помогне, да се застъпи за теб и да застане на твоя страна.
Много тъжен пример, Боже, защото поне в здравеопазването нещата не трябва да се случват така.
Да, но съжаление стават. Предполагам, че ти си имал подобни случаи.
Да, затова и примерът ти става за подходяща илюстрация към темата днес. Ние ще разгледаме обаче какво се случва с един млад човек, през какви перипетии премина той, през какви борби, обвинения, за да стигне накрая от една затворническа килия до египетския дворец. Всъщност той е нещо като премиер на Египет, първият човек след фараона.
Искам да ви подчертая, че Бог никога не се бави. Той има превъзходен план за всеки един от нас, но понякога ние бързаме. Мислим си, че той трябва да постъпи максимално бързо и то така, както ние искаме. Успеха, излекуването, щастието да пристигнат едва ли не със скоростта на светлината. Но вижте как пророк Исаия предава Божиите думи. В Исаия 55 глава 8 стих се казва: защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ.
Точно, ясно и категорично. Нека обаче се обърнем към живота на Йосиф и да прескочим безгрижните му детски години, за да го видим в затвора. Там той прекарва също няколко години. Подробности ни са спестени, но явно виждаме Божията намеса. Господ беше с Йосиф, четен в Битие 39 глава, и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше.
Искаме се да ти попитам, Ради, смяташ ли, че господарят на Йосиф е вярва в фалшиво скълпеното обвинение, че той едва ли не е изнасилил или искал да изнасили жена му?
Аз мисля, че ако това е било така, законът е позволявал, понеже Йосиф е бил роб в дома му, да бъде убит за подобно посегателство. Факта, че е в затвора, може би подсказва, че неговия господар не се е усъмнил в лоялността на Йосиф, но не е било удобно да разобличи жена си пред всички. Поне аз така мисля.
И аз така мисля, защото при всички положения ще е да го безглави, без съд и присъда, ако това беше истина. Но ме ми прави впечатление, че и тъмничният началник благосклонно се настроива към Йосиф, което ме кара да мисля, че и той изглежда вярва в неговата невинност. Той вярва, че Йосиф е злоупотребил и в момента е един долен изнасилвач, вероятно щеше да му стъжни живота много сериозно.
Да, най-малкото нямаше да му се доверява.
Да, да, и щеше по всякакъв начин да се помъчи до година господаря си, защото тормозейки този младеж, той огажда на господаря си.
Нека си припомним заглавието на темата днес. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Всъщност, това е една сентенция, един житейски закон. И за съжаление, Петефри, господарят на Йосиф, нямаше тогава камери и записи, за да се докаже дали робът Йосиф е виновен или не. Трябва да повярва или на жена си, или на Йосиф, само че въобще той не счете за нужно да говори с Йосиф. Защо? На това може би вие ще си отговорите сами, все пак, за да не се изложи пред другите от двореца, Петефри взе това решение да хвърли Йосиф в затвора.
Ние фактически това го коментирахме малко с моята колежка Ради. Надявам се, че вашето мнение е подобно. Следващата глава от Битие, 41 глава, ни представя един повратен момент в живота на този младеж. Нещата започват да се подреждат в полза на нашия герой. От тук нататък вече съвсем явно всичко работи в негова полза. Нека да разгледаме историята за издигането на Йосиф от затвора до двореца и да видим как са разкрити животът и характерът му. Ще проследим отделните сцени в Битие 41 глава, за да видим какво ще можем да открием в характера и личността на Йосиф.
Минават всъщност цели две години преди да се случи нещо значимо, което да раздвижи, така да се каже, обстоятелствата. Две години на едно сиво ежедневие, когато Йосиф е в затвора. Това, което обаче преобърна нещата, бяха едни сънища, този път на фараона. Сънищата играят ключова роля в живота на Йосиф. Знаете, че той сънуваше едни сънища за себе си, поради които братята му го намразиха, защото в неговите сънища те му се покланяха. Но този път случаят е друг. Фараон сънува нещо, което го обезпокоява. 7 тлъсти крави и 7 мършави крави. Събужда се, заспива и пак сънува. Житни класове. Вика мъдреците, но никой от тях не може да разтълкува този сън. Тогава виночерпецът се сеща за Йосиф как е разтълкувал неговия сън и на хлебаря съня и как е познал какво ще се случи. Разказва това на фараона и Йосиф е извикан, неговата звезда най-сетне изгрява. Скъпи приятели, това е случая, в който ние виждаме как Бог работи по един необясним начин, за да може Йосиф да бъде издигнат наистина така главоломно от затвора до двореца. Но нека си да дадем въпроса. Защо е нужно Йосиф да преминава през всички тези обстоятелства, през тези проблеми и страдания? Защо е необходимо да изминат толкова много години от времето, от което е продаден от братята си в робство, до издигането му в двореца на фараона? Не можеше ли някакси по-лесно да се случат нещата? дали е трябвало да се появят необходимите обстоятелства, за да може Йосиф да се прояви, дали Бог в крайна сметка управлява всички събития. Той не е зависим от обстоятелствата, това е ясно, може да ги предизвика, в Негова власт е всичко това. Бог дори може още в самото начало да направи така, че Йосиф да бъде забелязан и да бъде издигнат, но Неговият план, разбира се, е друг, да си припомним стиха, че Неговите планове не са като нашите.
Ето го, Йосиф застава пред нас, преминал през различни изпитания, сега вече е готов да застане пред фараона. Трябва да подчертая, че важен елемент от живота му е момента, когато той се явява пред фараон, за да изтълкува неговите сънища. Чуйте какъв разговор се води между двамата. Записане в книгата Битие, 41 глава, 15 и 16 стихове. И фараонът каза на Йосиф: сънувах, но няма кой да изтълкува съня, но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш. А Йосиф отговори на фараона: не аз, Бог ще даря на фараона отговор с мир.
Отново виждаме нещо специално в Йосиф. Той не приписва на себе си заслугите за тълкуването, а на Бог. Той използва всеки удобен случай, за да прослави Бога. По този начин всъщност Йосиф е просто честен и коректен. Когато обаче ние не отдаваме почет на Бог за нещата, които прави чрез нас, тогава си приписваме заслуги, които не ни принадлежат. Защото всяко добро, всяка услуга, която вършим на хората, всъщност е нещо, което Бог прави чрез нас. Ако ние сме добри, то е защото Бог е добър към нас и ни прави добри към Него. Чрез живота си, дарбите си, добрата работа, услугите, ние трябва да прославяме този, който е източника на всяко добро.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на смирението. Какво е смирението фактически? При всички положения то не се изразява чрез някакви думи или поза. Лесно можеш да вземеш позата на смирен. Смирението е да знаеш твоята истинска позиция спрямо Бог и да си наясно и да признаваш Божият принос в живота ти и в твоя успех. Йосиф обаче не само, че не се страхува да изтълкува сънят. Той вижда в този сън важно предупреждение от страна на Бог. Ще ви прочета от книгата Битие 41 глава, там 28 до 32 стихове. Това, което казах на фараона, Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Ето идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад. Цялото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. А това, че сънят се повтаря на фараона два пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши.
Вижте какъв Бог представи Йосиф на фараон. Бог, който е загрижен, който предупреждава за бедствията и помага на хората да ги избегнат. Какъв Бог представяме ние? Бог, който обича и иска да спасява, или Бог, който осъжда и няма търпение да ни погуби? И тук виждаме Йосиф да се проявява като нещо повече от един обикновен съновидец, както го наричаха братята му. Йосиф проявява инициатива и представя визия за бъдещето, както и решение на проблема. И така, нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята и в 7-те плодородни години нека събере 5-та част от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат, и събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Това е доклада от Битие 41 глава, 33 до 36 стихове.
Не усещате ли, уважаеми слушатели, нещо в думите на Йосиф, което да ви смути? Той от една страна има готов план как да бъде спасен Египет от глад, но не се ли само предлага? На първо четене, при повърхностен поглед на нещата, може би ще стигнем до това заключение, но нещата са много по-дълбоки. Да се опитаме заедно да поразсъждаваме. Предложението на Йосиф е свързано с работа, която той добре познава. Настойничество. Същата служи, когато той изпълнява в дома на Петефрия в затвора. Ако има проблем или работа, която трябва да се свърши, и има човек, който има ясно виждане за това какво трябва да се направи, за да се реши проблема, вие какво ще направите? Ще търсите ли някой друг, който да изпълни виждането на този човек, или ще упълномощите човекът с виждане да го реализира?
Има хора, които предлагат гениални идеи, но когато ги поканиш да ги реализират, казват, че някой друг ще се справи по-добре от тях. Това са хора, които предпочитат да бъдат публика и никога не се осмеляват да се включат в играта, защото ги е страх, че ще загубят. А Йосиф е от хората, които предпочитат да бъдат играчи вместо зрители. Те са готови да рискуват и да тръгнат да изпълняват намеренията си според визията, която имат и която Бог им е дал. Те са инициативни, готови са да поемат отговорност и носят отговорност за успехите и провалите си. Нашият съвет е както към вас, така и към нас самите, да бъдем играчи. По-голямо удовлетворение носи играта, отколкото наблюдението като публика. Независимо на коя позиция ви поставя Бог, защита, атака, вратар, бъдете участници, а не зрители. Нека си кажем всъщност една голяма истина. Много добре, почти всички усещаме, кога един човек се самопредлага от гордост, надменност, фалшиво чувство на увереност и кога някой иска просто да помогне и да свърши работата.
Сега нека да се опитам да ви представя един пример от живота. Виждате пред вас един известен лекар-специалист, който попада неволно на нещастен случай. Никой не ви познава, но много добре знаете, че само вие можете да помогнете. В случай, ако вие сте лекара, само вие може да помогнете и спасите пострадалия. Е, какво ще кажете? Ако замълчите, дали това ще е проява на скромност или просто ще постъпите нелогично? Вашето предложение да помогнете в случая е жизнено необходимо. Може до вас да се намира някой Нобелов лауреат по физика, но той в случая просто няма да е полезен. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Телефонът ни е 633-533, скот на град Полив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И тук стигаме до следващата сцена от Битие 41 глава, при която Йосиф е издигнат до най-високата позиция след фараона. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители. И фараонът каза на служителите си: «Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух?» Тогава фараонът каза на Йосиф: «Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дума ми и целия ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от тебе». Фараонът каза още на Йосиф: «Виж, поставям те над цялата египетска земя». Тогава фараонът извади пръстена си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: «Коленичете!» И така го постави над цялата египетска земя. При това фараонът каза на Йосиф: «Аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя». И фараонът нарече Йосиф Цафнат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на елиополския жрец Путифер. След това Йосиф излезе на обиколка в египетската земя.
Преди да продължим, уважаеми слушатели, искам тук да отворя една скоба и да ви споделя това, което съм чел, пък и може би Ради ще ме допълни. Четах скоро една информация, че в развитите европейски държави много трудно чужденец стига до някакъв висок пост. Нещо повече, в България също има ограничение, когато ще дойдат изборите за президент. Който не е роден в България, т.е. не е българин,
няма право.
Порождение, няма право, да. Интересно тук е как са мислили фараона и неговите придворни. Дали са мислили по този начин, както ние мислим в момента, или за тях е било по-важно човекът, който го издигнат на този пост, да бъде качествен, независимо от къде произхожда.
Ами в случая даже забелязва фараона, че в Йосиф е Божия дух. Значи нещо направо свръхестествено е лъхало от Йосиф.
Да. Ето, допреди малко Йосиф е един човек от затвора, вероятно мръсен, брадясал, очакваш да види светлинка в тунела, но сега е издигнат над всички.
Може би са го лъснали за срещата,
да, според мен човече. Скъпи приятели, Исус казва, че когато сме верни в малкото, ще бъдем поставени над многото, както в случаята с Йосиф. Много хора са недоволни, че имат малко. Те искат повече. Смятат, че не е достойно от тяхна страна да се занимават с дребни неща, с малки проблеми, с незначителни служби в живота и пренебрегват по този начин малките си задължения. Те искат да са верни при големи и велики отговорности. Само че Бог никога няма да даде на такива хора отговорна задача, докато не се научат да изпълняват своите малки задължения.
Йосиф е силна личност, която успява да повлияе на своята среда чрез вяра и морал. Той не е човек на компромиса, а на твърдото отстояване на принципи. Последната сцена от коментираната глава от книгата Битие ни представи Йосиф действие, но изпълнението на сънищата на фараон в действие. Всъщност Йосиф не губи никакво време. Той е във вихъра си, заема се с поставената му отговорност и изпълнява с удоволствие и посвещение. Помислете си как бихте се чувствали на негово място. Излизате от затвора, живели сте през това време мизерно, а сега изведнъж имате невероятна власт. Получавате най-високата позиция в обществото и държавен пост с всички почести. Имате и невероятен материален ресурс, който е на ваша страна. Няма ли да ви се иска да се насладите малко на позицията? Малко спа процедури по-египетски, малко курорти, развлечения. Но Йосиф се съсредоточава не върху поста, позицията, властта, а върху отговорността, службата, която му е поставена. И ние го виждаме веднага включен в действие.
Искаме се накрая, уважаеми слушатели, да ви представим някои поуки, които могат да ни са полезни на базата на разсъжденията върху днешната тема.
Да, по-скоро някои възлови точки, които ни намекват определени житейски уроци. Първият е, може би, този да приемем изпитанията в живота като подготовка. За едно състезание, което трае няколко часа или дни, спортистите се подготвят месеци и даже години. Във времето, в което си мислиш, че нищо не ти се случва или ти се случват само неприятни неща, Бог те подготвя за решаващи моменти в живота.
Нека да бъдем играчи, да бъдем участници, а не наблюдатели в живота и в Божието дело. Да рискуваме и да поемем отговорности в живота. Разбира се, не става просто за неразумни рискове. Особено, когато Бог ни е дал виждане за някое дело. Да не отхвърляме по-високите отговорности, а да си мислим как чрез тях можем по-добре да служим на Бог.
Нека не се стремим към позицията, авторитета, поста, а към дейността и служенето, което можем да извършим чрез тази позиция. Помислете как чрез авторитета, който имате, можете по-добре да служите на Бог и на обществото.
Нека да отдаваме почет и благодарност на нашия Бог за всичко, което Той прави за нас. Защото каквото и да постигнем, не трябва да забравяме, че Той има основната заслуга за това. Колкото и да сме се издигнали, не трябва да забравяме, че Бог го е направил лично за мен и за хората, на които аз ще служа.
И накрая нека винаги си напомняме, че ако Бог е откъм нас, няма кой да застане срещу нас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!